Hæstvirtur forseti. Við lok þessar umræðu þá vil ég þakka þátttöku þeirra þingmanna sem hér hafa háttvirtir komið upp í ræðustól og rætt þessi mál og ætla ekki að hafa langt mála þessu sinni. Það er búin að fara hér fram í háttvirtu Alþingi ágætis umræða um málefni eldri borgara á undanförnum dögum og umræðan í dag hefur auðvitað upplýst þessi mál enn frekar. Það er kannski eitt samt sem ég vil víkja að í framsetningu þessari tillögu okkar, en eins og menn vita þá er hún byggð þannig upp að í stað þess að skerðingarnar komi beint með 45% reglunni þá eru sett í þetta þrep, þar að segja 50.000 krónur skerði ekkert og síðan komi þrep á hverjar 10.000 krónur þar á eftir upp að 100.000 krónum. Þá sé sem þessari fullu skerðingu náð sem að núna er 45%. Þetta held ég að sé ákveðin leið til þess að gera með svona meira réttlæti í þessar útfærslur, og ég vil líka athygli á því að þessi útfærsla hún gerir það að verkum að þegar að lífeyris réttur fólks batnar, það er að segja þegar það fer að eiga hærri inneign í lífeyrissjóði sem að verður vonandi á næstu árum, þó að ég sé alveg samfærður það að því miður þá munum við búa við það í sennilega 20 ár í viðbót eða jafnvel lengur, að þó nokkur hópur Íslendinga mun ekki eiga mikil réttindi í lífeyrissjóði. En samt sem áður þeim mun örglega fjölga sem á komandi árum mun eiga aukin rétt í lífeyrissjóði, og það er þetta rétt sem sagt hefur verið að stoði lífeyriskerfisins á komandi árum verða þrjár. Það verður almannatryggingar lífeyririnn, það verða almennu lífeyrissjóðirnir, söfnunarsjóðirnir okkar, og það verða sem verður séreigna sparnaðurinn. Þetta er auðvitað lífeyriskerfið eins og við höfum ákveðið að byggja það hér upp, og eftir því sem að fleiri Íslendingar eiga hærri upphæðir inn í lífeyrissjóði og geta fá þær út á hverjum hver mánaðamót, þá auðvitað minkar vægi þessara tillögu, og þar að leiðandi mun kostnaður ríkissjóðs af þessari útfærslu minka á komandi árum. Það gerist ekki hratt, það gerist mjög hægt vegna þess að fólki sem á yfir 100.000 krónur í lífeyri, því fjölgar ekkert svakalega hratt á komandi árum, því fjölgar, en það gerist kannski á næstu 25 árum eða eitthvað það. Og ef að þessar viðmiðunartölur haldast þá óbreyttar, þá þýðir þetta það að það verða færri sem að njóta þessara reglu, þar að segja smátt og smátt verður lífeyririnn meiri stoð í afkomu fólksheldurina hefur verið. Og auðvitað er það svo að þegar við erum hér í háttvirtu Alþingi að búa til texta og lagatexta, ég tala nú ekki þegar við erum að útfæra eitthvað fyrirbæri eins og tryggingakerfið og samspil skatta og tekna, þá er þetta eilífum breytingum undirorpið á milli ára og áratuga í okkar þjóðfélagi. Og þess vegna er það svo að þó að við séum hér að leggja til tillögur sem við heldum að geta orðið til mikill að bóta fyrir sem afkomu trygging og lámars lífeyris afkoma fyrir eldri borgara, að þá munu þessar tillögur auðvitað þurfa að endurskoðana við á komandi árum þó að þær eru samþykktar. Ég held að sé samt rétt að vekja í lokin aðeins athygli á því, hæstvirtur forseti, að sem aðeins var komið hér inn á þessar umræðu, að það er ákaflega skrýtin regla sem er í gildi í þessu skerðingarákvæðiskerfi. Það er þegar öryrkjar verða eldri borgarar, og dæmi sem að ég hygg að margir þingmenn hafi undir höndum, og hann var nefnt hér að háttvirtum þingmanni Ásthildi Ragnheiði áðan, þá liggur það auðvitað fyrir og hægt að sýna fram á það með dæmum núlifandi konu sem hefur meðal annars verið í fjölmiðlum að kynna það, að tekjur hennar eftir hún varð löggiltur ellilífeyrisþegi í júlí í síðastliðnum, það lækkuðu 30.000 krónur á mánuði. Þannig virkar það. Hún var að öryrkja að hluta til og stundar atvinnu út á vinnumarkaðnum og svona virkaði þessi útfærsla fyrir hana. Ég hef líka vakið máls á því að ef að fólk vill auka tekjur sínar vegna þess að það hafi ekki nægjalega tekjur samanlagt til afkomu sinnar út úr almannatryggingum og út úr lífeyrissjóð, vill auka tekjur sínar á vinnumarkaði, að þá gerist það meðan að ellilífeyrinn er að eyðast, þessar 22.000 krónur sem við kallar grunnlífeyrir í dag, að þá er skattbyrðin með jaðarskattaáhrifum alltaf 85%, þanga til að 22.000 krónurnar eru horfnar. Og til þess þarf auðvitað viðkomandi ellilífeyrisþegi að þéna minnst að fórst yfir 50.000 krónur á mánuði til þess að eyða 22.000 krónur, þetta eyðist með 45% reglunni, en bara á atvinnutekjur. Það eru bara atvinnutekjur sem að geta eitt grunnlífeyrinn. Aðrar tekjur eins og fjármagnstekjur eða öllum hinum bótaflokkunum, það er að segja tekjutryggingunni, tekjutryggingarauganum, heimilisuppbótinni, en eða ekki grunnlífeyrinn. En það gerist eins og er að fólk neyðist til að fara út á vinnumarkaðinn. Og það eru auðvitað ákaflega sárt hjá fólki að sem að langast til að vera út á vinnumarkaði, bæði vegna félagslegra ástanna eða bara einfallega vegna þess að þarðist til að komast af, ef að það horfið svo á það þegar að það er útborgað og skoða eru samtengingar grunnlífeyrisins, tekjutryggingarinnar og tryggingabótakerfisins og skattkerfisins, að fólk skuli þá halda eftir þegar það er búið að greiða sín gjöld til sín stéttafélags og svo framvegis, að þá stendur eftir í umslæðinu, það er bara 1600 krónur af hverjum 10.000 kalli upp fyrir 50.000 krónur meðan að vera að veiða grunnlífeyri. Þessi útfærsla er ákaflega letjandi fyrir fólk og ekki við því að búast að fólk sækist mikið eftir því að vera á vinnumarkaði meðan að reglurnar er svona útfærðar. Þess vegna vil ég segja það að lokum hæstvirtur forseti, það er ákaflega nauðsynlegt að þessi mál séu rædd og skoðuð í samhengi, alveg í gegnum skattkerfið, það séu búin til dæmi, það sem að farið með fólk í gegnum skattkerfið, gegnum tryggingabótakerfið, eftir í hvort að hefur atvinnutekjur eða lífeyristekjur eða fjármagnstekjur, en fjármagnstekjurnar skerða að hálfu, það er deilt í þeim í tveimur áður en þeir skerða. Þetta er svona í megin reglum, megin atriðum reglunar að þeir varða þessi skerðingar ákvæði og ég held að veri afar nauðsynlegt fyrir okkur í háttundi alþingi að lagfæra stöðu eldri borgara og ég tel við getum það með skynsamlegum vinnubrögðum.